Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:10, traxedia no Valadouro. Unha nai, unha muller de 77 anos e a súa filla de 50 anos perdían a vida nas últimas horas nun incendio que se producía nun edificio de 4 andares en Ferreira do Valadouro. A filla morría no propio edificio, mentres que a nai, xunto co pai, un home de 79 anos, chegou a ser trasladada ao Hospital Público da Mariña, en Burela. Finalmente, no hospital tamén confirmaron a defunción da nai, que xa fora rescatada con vida, polos bombeiros. María José Fernández é a alcaldesa do Valadouro.
Fatal, con dos mortes, que ánimo damos? Ninguna, non temos ánimo ningún. Foi moi desagradable, moi tarde, gracias a Dios salvouse o resto da xente, pero moi mal, moi mal. Unha familia destrozada, aquí conocémonos todos. É horrible, unha situación horrible. Todo o mundo fixo o que puido, e os equipos de emergencia fixeron o que puideron, pero non se puido salvar a estas personas.
O edificio tivo que ser desaloxado e os residentes non poden regresar ás súas casas ata dentro dunhas 48 horas como consecuencia dos danos provocados polo lume. Todo parece indicar que o incendio comezou nunha habitación da vivenda do primeiro andar, que ardeu prácticamente na súa totalidade. E, en todo caso, a Garda Civil vén de abrir unha investigación para determinar as causas do lume e agora mesmo todas as hipóteses están abertas. A rexedora local aproveitou para pedir máis medios para os servizos de emerxencias que non sexan desmantelados, polo menos na comarca da Mariña.
O único que pido é que, por favor, non se nos retiren nin os bombeiros de que se reforcen, os bombeiros de Burela, de San Cosme, que se nos reforce o sistema de GES e todo, e que se nos axude, que os municipios non quedemos así aislados. A Mariña existe para todo. Nestes momentos, cando se dá un cuento de todo o que é necesario esta xente, que teña unha actuación exemplar. Hasta a Guardia Civil, todo o mundo se portou de maravilla.
Son José Luis Ramudo. Continúan baixando as temperaturas. De novo, agardamos para este martes unha xornada de tempo seco. Ceos despexados, pero a temperatura máxima, non pasará dos 16 graus en Lugo. Vai fresquiño. A primeira hora da mañá, a mínima baixaba ata os 6 graus. Xuízo este martes na Audiencia Provincial de Lugo, o Ministerio Fiscal pide 12 anos de cadea para dous homes acusados de violar a dúas amigas que accederon a acompañalos ao piso dun deles. Foi despois de que pechase o local de copas de Viveiro onde se atoparon. Foi na madrugada do 4 de setembro do 2021. Segundo o fiscal, ambos homes entablaron conversación coas vítimas nese pub de Viveiro. Cando o local pechou as súas portas, os acusados propuxéronlles a ambas amigas que os acompañasen ao piso dun deles. Alí convidáronas a tomar algo máis, bailaron e nun momento da madrugada supostamente violáronas a ambas. Roberto Guerra é o letrado da acusación particular. Negou calquer tipo de acordo antes da celebración do xuízo.
Ainda non se plantexou, pero bueno, vexo difícil porque estarían moi alonxadas as posturas. As dúas víctimas destes abominables feitos pois xa foron moi contundentes nas súas declaracións, tanto na policía como ante o xulgado instrutor, e, por tanto, entendemos que simplemente coas súas declaracións xa sería suficiente para incriminar os acusados.
E a postura da acusación particular, sen embargo, a defensa nega os feitos e pide a libre absolución de ambos xoves. Asegura que as relacións foron consentidas. De feito, lembrou que o xuiz instrutor nin sequera lles impuxo medidas cautelares. Escoitamos o letrado da defensa, Pablo Costa.
Os feitos non sucederon como relata o Ministerio Público desde un principio. De feito, os nosos clientes desde un principio non tuveron ningún tipo de medida cautelar no xulgado de Viveiro. Xa non se adoptou ninguna medida contra eles, pese a gravidade dos feitos. Levamos a 3 anos esperando este xuicio, co cual é unha evidencia máis de que o propio xuez, incluso o instrutor, non considerou os feitos da gravidade da que se pretende fazer ver polo Ministerio Fiscal.
E tamén se contamos que a Fiscalía solicita 15 anos de cadea para un home de 40 anos de idade por maltratar e agredir sexualmente de xeito continuado a muller coa que mantivo unha relación de parella entre os anos 2013 e 2021. Froito desta relación nacía no 2016 un fillo de ambos. Iso levounos a convivir na mesma casa, na zona de Lugo. Segundo a Fiscalía, convertiu a muller nun auténtico obxecto sexual e forzábaa prácticamente todos os días, ademais de maltratala de xeito habitual o dito. A Fiscalía pide 15 anos de cadea para este home. O xuízo terá lugar este xoves na Audiencia Provincial. Por certo, Menudo susto lle pegaron a unha veciña de Lugo dous ladróns que se colaron na súa casa. Atopounos de regreso ao seu domicilio. Viu a porta forzada e acto seguido como dous homes saían correndo do interior do seu piso na Piringalla, na zona norte do municipio. Póñanse en situación, menudo susto. Eso sí, non foron moi lonxe. E é que a muller chamou a policía e varias patrullas da Nacional detivernos instantes despois. Máis asuntos, o BNG iniciaba hoxe unha campaña para pedir un arranxo xa das estradas do Estado o seu paso polas comarcas Lugo Centro e Lugo Sul. Asegura o BNG, asegura este partido, que está nun estado deplorable e mesmo poñen en risco a seguridade dos usuarios. Néstor Rego, deputado no Congreso do Partido Nacionalista.
Vamos continuar reclamando que haxa un plan adecuado de mantemento e que haxa actuacións urxentes como a que se precisa nesta Nacional 540, na 640 ou na 120, tamén na Nacional 6 e na 6, para que pues, teñamos que ter unhas infraestructuras nas debidas condicións.
Por certo, tamén che contamos que hoxe se incorporan os fixos discontinuos no Servizo de Defensa contra Incendios da Xunta de Galicia. Son case un milleiro de efectivos, traballarán durante os próximos 7 meses. Así, o efectivo da Xunta de Defensa contra Incendios suma unhas 3.000 persoas. Por certo, lembramos que continúan prohibidas as queimas agrícolas e forestais de particulares. Alfonso Villares e María José Gómez, como saben, tomaron posesión onte como conselleiros do Mar e do Medio Rural. María José Gómez renunciaba xa onte pola tarde como alcaldesa de Guntín. Foi nun pleno extraordinario no que non puido conter as lágrimas. En Guntín asume a alcaldía un rapaz de 28 anos. Ángel Pérez ponse ao fronte do equipo de goberno. Non leva ningún ano como concelleiro. Escoitámolo.
Pois o que en política en novas xeracións desde o ano 2019 como concelleiro dende maio o 2023. Digamos que teus así a situación, sí, en pouquiño tempo, pois, a situación con levo a isto. Como decía, anteriormente, vin o exemplo de Jesús Carreira, logo María José, a forma de traballar, unha política diferente, unha política que traballa para o povo, que o quere o mellor para os veciños, unha política, sobre todo, moi cercana, e iso foi un pouco que me levou a meterme en política.
Ángel Pérez é todo ilusión. De feito, confía en seguir arroupado polo equipo de goberno para continuar facendo unha política similar á dos seus predecesores, Carreira e María José Gómez. Unha política cercana, di, a pé de rúa, precisamente para seguir axudando e mellorando a calidade de vida dos seus veciños. Ángel Pérez.
Pois, para min foi unha sorpresa total. Non me esperaba para nada isto. Eu estaba ajudando a María José en todo o que podía. Éramos un equipo, pero Deus así a situación. É unha sorpresa total para min, para ela, para todos un poquinho. Afronto, a pesar de ser novo, afronto esta etapa con moitísima ilusión, tamén con moitísima responsabilidade. Nada, sei que tamén vou ter apoio de todo o equipo.
En Lugo, a policía local fixo unha inspección nun local de hostelería na rúa Pintor Seoane e o caso foi que atoparon nese local de todo, prácticamente de todo, 11 denuncias por infraccións tramitaron os axentes da policía local que realizaron esa inspección. En Lugo quedou interrumpido o tráfico esta mañá entre a rúa Armañá e a Praza de Santo Domingo en pleno casco histórico. O motivo son precisamente as obras de peonalización no casco histórico da cidade. E, entre tanto, o Partido Popular propón a creación de zonas express de estacionamento diante das farmacias da cidade. Sería algo útil. Elena Candia é a voceira no Concello de Lugo.
Teñen ese obxectivo que un usuario, un paciente, poida achegarse de maneira áxil, exclusivamente para a compra de medicamentos e permitirá dar un servicio moi necesario neste momento tendo en conta as dificultades de acceso rodado que hai neste momento en varias partes da nosa cidade.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Eso sí, seguimos contando todo o que che interesa na COP en mediodía, como sempre, con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde. Disfruten e lembren que vai sol, pero tamén fai fresquiño.